ครับในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐกำลังสร้างความผูกพันอย่างสำคัญในระยะยาวกับทวีปแอฟริกาด้วยการลงทุนใหม่มูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เหล่านี้จะมาจากภาคธุรกิจเช่นจากบริษัทโคคาโคล่าและ IBM เป็นต้นผู้นำสหรัฐยังย้ำด้วยว่าสหรัฐมีความสนใจมากกว่าทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของแอฟริกาโดยรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆในแอฟริกาทำการค้าซึ่งกันและกันและว่าสหรัฐจะเพิ่มการดำเนินงานในแผนงาน Power Africa ซึ่งผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อปีที่แล้วขึ้นอีก3เท่าตัวเพื่อให้ชาวแอฟริกา60ล้านคนมีไฟฟ้าใช้ด้วยในวันนี้เช่นกันทำเนียบขาวประกาศว่าโครงการลงทุนใหม่ๆของสหรัฐในทวีปแอฟริกาจะรวมถึงการลงทุนในภาคพลังงานภาคการเงินการก่อสร้างและเทคโนโลยีสารสนเทศครับส่วนรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนก็กล่าวว่าทวีปแอฟริกาเป็นที่ตั้งของบางประเทศซึ่งจัดว่ามีระบบเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดของโลกโดยประเทศเหล่านี้จะเป็นผู้มีส่วนกำหนดทิศทางด้านการพัฒนาของโลกในอนาคตด้วยส่วนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐได้กล่าวนำการอภิปรายในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ถึงศักยภาพของทวีปแอฟริกาเพื่อเปิดรับการลงทุนโดยอดีตผู้นำสหรัฐชี้ว่าขณะนี้มีประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดของโลก6ประเทศตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาและประเทศเหล่านี้จะมีเศรษฐกิจซึ่งอาจจะขยายตัวได้ในระดับ 7% ในช่วงปลายทศวรรษนี้ยิ่งกว่านั้นชนชั้นกลางของแอฟริกาก็กำลังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามราว 75% ของการส่งออกจากทวีปแอฟริกาขณะนี้เป็นในรูปของสินค้าวัตถุดิบอย่างเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติแร่ธาตุและเพชรดังนั้นโอกาสในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจจึงยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบธนาคารและเทคโนโลยีแต่อดีตผู้นำสหรัฐก็เตือนด้วยว่าความแตกต่างของระบบกฎหมายวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติในประเทศต่างๆของทวีปนี้อาจทำให้การลงทุนจากต่างชาติมีปัญหายุ่งยากได้ครับการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาจะใช้เวลา3วันโดยจะสิ้นสุดลงในวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มการตรวจสอบธุรกิจรถยนต์จากต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยเมื่อวันอังคารบริษัทรถยนต์เดมเลอร์ของเยอรมนียอมรับว่าโชว์รูมและบริษัทของตนในนครเซี่ยงไฮ้ถูกเจ้าหน้าที่ของจีนเข้าตรวจค้นและบังคับเข้าตรวจข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นหน่วยงานกำกับควบคุมของจีนได้เข้าตรวจสอบบริษัทต่างชาติซึ่งทำธุรกิจต่างๆอยู่ในประเทศจีนมาก่อนแล้วแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการเข้าตรวจสอบข้อมูลของบริษัทรถยนต์ต่างประเทศในข้อสันนิษฐานว่าบริษัทเหล่านี้มีการกระทำในทางต่อต้านการแข่งขันเสรีผ่านทางกลไกการตั้งราคาครับขณะนี้จีนได้ชื่อว่าเป็นตลาดรถยนต์ซึ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับจากจีนขยับไปที่ไต้หวันนะครับรัฐบาลไต้หวันเริ่มการตรวจสอบท่อส่งแก๊สใต้ดินที่นครเกาเซียงเมืองใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศหลังจากที่ท่อแก๊สใต้ดินระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28คนรัฐบาลไต้หวันกำลังตรวจสอบว่ามีจุดรั่วไหลของท่อส่งแก๊สใต้ดินในเมืองเกาเซียงนี้อีกหรือไม่โดยเมืองท่าเกาเซียงที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของไต้หวันนี้มีการกระจุกตัวของท่อแก๊สใต้ดินในบริเวณเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนมากที่สุดและท่อแก๊สใต้ดินดังกล่าวก็มีความยาวรวมกันถึงราว 120,000 กิโลเมตรครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทต่อเรือแดวูของเกาหลีใต้ประกาศว่าอีกไม่ช้าคนงานอู่ต่อเรือของทางบริษัทจะมีอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงที่สำคัญในรูปของแขนขากลซึ่งสวมเป็นชุดเข้ากับตัวเหมือนกับหุ่นยนต์เพื่อช่วยยกของหนักครับโดยชุดแขนขากลรุ่นทดลองของบริษัทแดวูที่ทำงานด้วยมอเตอร์ขณะนี้มีน้ำหนัก28กิโลกรัมและช่วยให้คนงานยกของหนักได้30กิโลกรัมอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาเต็มรูปแบบแล้วชุดแขนขากลคล้ายหุ่นยนต์ดังกล่าวก็คาดว่าจะช่วยคนงานยกของหนัก100กิโลกรัมได้อย่างสบายสบายครับครับและหากแดวูบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้และของโลกนี้สามารถพัฒนาแขนขากลขึ้นได้เต็มศักยภาพก็น่าคิดว่าเรื่องนี้อาจทำให้หุ่นยักษ์ทรานสฟอร์เมอร์ตามแบบฉบับของผู้กำกับไมเคิลเบย์นั้นต้องมีคู่แข่ง เป็นของจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน